At jeg er imponeret over den vestjyske kampform. Altså sådan 6 møder i løbet af så kort tid, det kunne aldrig lade sig gøre på Sjælland. Men det synes jeg er rigtig flot, at vi kan være sammen på den her måde, og også prøve at dykke ned i Guds ord på en lidt mere koncentreret måde, end vi måske til daglig har mulighed for. Selvom vi har 6 lektioner, så kommer vi ikke igennem sådan hele Efeserbrevet fra ende til anden, men vi kommer i hvert fald igennem nogle vigtige afsnit, og jeg vil også prøve at tage nogle ting frem, som vi måske samtidig kan være lidt tilbøjelige til at læse hen over. Så lovte jeg lige at sige lidt om mig selv. Jeg er opvokset i Sønderland, men har boet på Sjælland i rigtig mange år, og har arbejdet som redaktør af Tro og Mission i 2 omgange, dels for mange, mange år siden, fra 87 til 93, og så igen her fra 2010 til 2014. Og nu er jeg så, arbejder jeg så stadigvæk for Luthers Mission i en ny stilling som menighedskonsulent. Og ideen med den stilling, det er sådan set at prøve at være med til at fokusere på mission. Det er det, vi er her for, kan man sige. Det er det, vi gerne vil fremme. Luthers mission til evangeliets fremme, sådan lyder vores fulde navn jo. Og det vil vi gerne leve op til. For 2 år siden, der vedtog LM's generalforsamling en vedtagelse, der hed fokus på mission. Og meningen var ligesom, at nu har der nogle år været meget fokus på frimenighed og kredser og struktur og den slags ting. Nu skulle der mere fokus på mission, og det er så et af formålene med den nye stilling som menighedskonsulent. Og jeg tager rundt og prædiker og forkynder og holder også møder med bestyrelser og prøver at inspirere. Men nu skal vi vende os til Efeserbrevet, og vi vil begynde med at bede sammen. Kære far i himlen, vi takker dig, fordi vi må være sammen nu om dit ord. Og vi takker dig, fordi at dit ord det er levende og virkende, og skarper af noget tvirket svært. Og vi takker dig, fordi at du også selv er til stede midt i blandt os nu. Her så beder jeg om, at du vil tale dit ord ind i vores hjerter, så det bliver os til trøst og glæde og frimodighed. Amen. Vi skal i dag være sammen om Efeserbrevets første kapitel, og fra vers 3 til 14. Og når vi kommer til næste lektion, så vil jeg sige lidt generelt omkring Efeserbrevet, men nu går vi sådan lige på sagen. Og jeg læser, det står på side 1068. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt, ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde, at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. I ham har vi også fået del i arven, vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning. For han gennemfører alt efter sin viljes fortsæt, så vi kan blive til lov og pris, for hans herlighed, vi som allerede forud havde sat vort håb til Kristus. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse, i ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk til lov og pris for hans herlighed. Amen. Man kan godt blive lidt forpustet, når man læser Efeserbrevet kapitel 1. For der står rigtig, rigtig mange ting i den her tekst, og det er også rigtig koncentreret, synes jeg. Og det kan godt være svært sådan lige at få overblik over det massive indhold, der er i de her vers. Det er næsten ligesom juleaften i storfamilien. Der er så mange pakker, der bliver åbnet, og der er så mange gaver, og når man er færdig med det, så kan man dårligt huske, hvem der gav hvem hvad, og hvad man selv fik. Fordi Paulus han her ligesom bare dænger op med den ene velsignelse efter den anden ved at være et Guds barn. Men det, der ligesom er, kan man sige, hovedsagen i det her, det er det, som Paulus han skriver i vers 3. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Det er det, der er temaet for de her vers, hvor Paulus han optager at fortælle, hvad betyder det at være et Guds barn? Og han lige præcis har fokus på den åndelige velsignelse. Al himlens åndelige velsignelse. Jeg tror, at mange af os, som er Guds børn, vi kan opleve at blive velsignet på mange måder. Og ofte så bliver vi jo optaget af de velsignelser, som hører det her liv til. Dem vi beder om, det er dem vi takker for. Men her er det himlens åndelige velsignelser, Paulus han er optaget af. Han løfter ligesom vores blik op, så vi ikke mere, hvad skal man sige, stiger os blind på det, vi ejer har på den her jord, men på det, vi har i himlen. På det, som Gud han giver os, og som var evigt. Al himlens åndelige velsignelse, det er det, der er overskriften. Og hvad består den velsignelse så i? Ja, det er det, som Paulus han ramser op, og jeg har fremhævet dem her med gul, så man ligesom kan se, det kommer igen igennem hele teksten. Han har udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for Guds ansigt. Han har forudbestemt os til barnekår. Vi har forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder. Vi har i rigt mål med al visdom og fået al visdom og indsigt. Vi har fået del i arven. Vi er blevet beseglet med forjættelsens hellige ånd. Det er virkelig nogle tunge ting, kan man sige. Det er ikke bare bløde pakker under træet. Gud, han har virkelig velsignet os rigt og med himmelske ting, som varer evigt. Og vi skal se på dem sådan. Det bliver lidt hurtigt, men vi prøver, om vi kan komme igennem det. For det første siger han, vi er udvalgt til at stå hellige og uden fejl for Guds ansigt i kærlighed. Det kan godt være, at det lyder som sådan nogle lidt velkendte ord i vores ører. Men faktisk så er det her en helt enestående gave at være udvalgt til at stå hellig og uden fejl for Guds ansigt. Når jeg kigger mig ind i spejlet om morgenen, men bliver nødt til at gøre det en gang imellem, så er det jo ikke sådan, at jeg siger, godmorgen, Bjørn, her står du og kigger på et fejlfrit menneske. Jeg ved jo alt for godt, at jeg er langt fra at være fejlfri. Og jeg ved, at når dagen er gået, så har jeg gjort ting, som jeg ikke burde have gjort. Jeg er langt fra at være fejlfri. Og den situation, den står vi alle sammen i, og den har vi arvet fra Adam og Eva, fordi arvesynden er kommet ind i verden, og synden er ikke bare sådan nogle ting, vi gør en gang imellem, men det er noget, der sidder dybt i vores hjerter, og som hele tiden popper op, uanset om vi ønsker det eller ej. Men allerede på syndefaldets dag, der besluttede Gud jo, at det ville han gøre op med. Ikke sådan, at vi blev syndfri, men ved, at han sendte en frelser, som kunne knuse slangens hoved, og det var det, han gjorde, da han sendte sin egen søn, Jesus. Der blev djævelens hoved knust, der tilvejebragte han en frelse, der blev vi udvalgt til at stå hellige og uden fejl for Guds ansigt. Sådan er vi i Kristus. Det er den første af de enestående velsignelser, som Paulus han nævner her. Derfor begynder han også brevet i vers 1 med at skrive til de hellige, som bor i Efesus. De troende i Kristus Jesus. Til de hellige, det betyder jo ikke, at de var fejlfri. Det var heller ikke sådan et skældsord, som det kan være i dag at være hellig. Til de hellige, det er jo en hædersbetegnelse. Til dem, som er hellige, fordi de står uden fejl for Guds ansigt. For Jesu skyld. Skriver han videre. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus. Vi er forudbestemt til barnekår. Det med forudbestemmelsen, det er svært stof, og det skal jeg ikke gøre mig til ekspert i. De reformerede, nogle af dem i hvert fald, de taler jo om en dobbelt forudbestemmelse, at nogen er forudbestemt til frelse, andre er forudbestemt til fortabelse. Luther han siger, og jeg synes han kommer bedre til rette med det, at nogen er forudbestemt til frelse, men der kan man ikke drage den slutning, at andre er forudbestemt til fortabelse. Det kan godt være, at det ikke sådan hænger sammen matematisk, men det, som er essensen, det er, at når vi er forudbestemt, så betyder det, at alt, hvad der har med frelsen at gøre, det har Gud gjort. Ikke bare har han sendt sin egen søn som en soning for vores synder. Ikke bare har han skabt troen i vores hjerte, han har forudbestemt os. Og når Paulus underviser om det i Romerbrevet kapitel 9-11, så er anliggendet også, at det er virkelig af noget, vi er frelst for. Gud, han gør det hele. Og vi er forudbestemt til barnekår. Og det betyder jo, at vi som kristne er Guds børn. Det betyder, at Gud, han har adopteret os og giver os samme rettigheder, som en søn har. Hvis vi tænker på lignelsen, eller beretningen om de fortabte sønner, så kan man sige, at den yngste søn, han satte alt til. Han forlod sin far i vrede og brød fuldstændig med ham, og mistede sin arveret og det hele, og sit barnekår. Men han kom tilbage, der tog faren imod ham og genindsatte ham som søn, gav ham arveret igen. Man kan nærmest sige, han adopterede ham. Og det er det, Paulus også taler om i Galaterbrevet kapitel 4. Sådan er Gud. Han adopterer sine bortløbne skabninger som børn og giver os samme ret som hans egen søn, som Jesus selv. Det barnekår, som Jesus har vundet, det deler han ud til os alle. Det tredje, det er, i ham har vi forløsning
ved hans blod. Vi får her et nyt billede på, hvad frelse er. Egentlig så er det et billede, der er hentet fra slaveverdenen. At blive forløst, det er at blive befriet fra sit fangenskab. Det er, hvis der står en række slaver på markedet, og der kommer en mand forbi og køber en og tager ham hjem som slave, og så kommer den anden forbi og køber en og sætter ham fri. Sådan er det at blive forløst. Det var det, Jesus gjorde, da han døde. Han satte os fri fra slaveriet under Satan. Og han betalte med sit eget dyre blod. Fjerde, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Tilgivelse for vores synder. Det er jo igen en anden måde at udtrykke den frelse på, som Gud han skænker. For det betyder, at den synd, som du og jeg kender så godt fra vores liv, den bliver tilgivet. Den bliver slettet ud, for Jesus har taget konsekvenserne af den. Jesus har taget skylden. Og der står, ved Guds rige nåde. Guds nåde er ny hver morgen. Den slipper ikke op. Den rækker altid til. Der fortælles en historie om en araber, der var på besøg med et charterselskab i Norge. Han kom ud fra ørkenen af og var kun vant til at se vand i små mængder, lunkent, dårligt vand. Så kom han forbi sådan et fjeld, hvor det bare fossede ned med det reneste, klare vand. Han var fuldstændig imponeret over det her kolde, klare vand, man bare kunne gå hen og drikke, og som blev ved med at løbe. Og da de så havde stået der et stykke tid, så skulle selskabet jo videre. Men han kunne ikke løsrive sig ham her, og lederen sagde, vi skal videre nu. Jeg er nødt til at blive her, indtil det vand holder op med at løbe, siger han så. Han kunne slet ikke forestille sig, at det bare blev ved og ved og ved. Og sådan er Guds nåde. Den bliver ved at løbe. Så der er tilgivelse for mine synder og for dine synder hver eneste dag. Det femte. Så står der, den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed. Det her kan lyde som om, at evangeliet det er sådan noget, som vi dårligt ved, hvad er. Og det er også rigtigt i den forstand, at evangeliet det er, hvad intet menneske har set, og intet øre har hørt. Evangeliet, det er virkelig, det er vildt overraskende. Det kan godt være, det ikke er det for os, fordi vi har hørt det så mange gange. Men ret beset, så er evangeliet det, som intet menneske har kunne finde på. Men som Gud, han har skænket os, og skænker os hver eneste dag i Kristus. Guds frelsesplan, som hele Bibelen handler om, hvordan han fra syndefaldets dag besluttede, der skal komme en frelser. Og så gik der tusindvis af år, og til sidst så kom tidens fylde, da Gud sendte Jesus. Og der blev planen afsløret. Og det gør Gud, hver gang et menneske kommer til tro på ham. Og så står der, som de siger det. Om arven. I ham har vi også fået del i arven. Det står i vers 11. Vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning. Vi har fået del i arven. Hvad er det for en arv, vi har fået del i? Jo, det er den, kan man sige, arven efter Jesus. Jesus, som døde, selvom han ikke skulle dø, fordi han var fuldkommen. Han har vundet en arv, der består i evigt liv til enhver, som tror, og den får vi del i. Og normalt er det jo sådan med en arv, at den bliver delt op i et vist antal portioner, afhængig af, hvor mange der nu skal, der skal deles om den. Men sådan er det ikke med arven efter Jesus. Der får alle det hele. For sådan er Gud. Og det er heller ikke sådan, som det jo ofte går med arv, at så bliver dem, der skal arve, uenige om, hvem der skal have det ene, og hvem der skal have det andet. Og det, som var tiltænkt at være til en glæde og velsignelse, det kan risikere at blive det modsatte. Nej. For Gud, han giver hver eneste hele arven. Al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Kristus døde for os, og derfor kan vi arve ham. Derfor kan vi få fuld genoprettelse af det, der blev ødelagt ved syndefaldet. Og så kommer endelig det syvende og sidste, vers 13. I ham blev også I, da I kom til tro, beseglet med forjættelsens hellige ånd. Gud har givet os sin hellige ånd. Det skal vi vende tilbage til senere. Og han har beseglet os. Det betyder, han har sat sit sejl på os. Da du kom til tro, der fik du Guds ånd i dit hjerte, og det er Guds sejl. Og det betyder, at det er Guds tegn på, at du tilhører ham. Det er ham, der ejer dig. Og derfor har han sat sit sejl på dig. Så det her, det er den overflod af gaver, som Paulus han går lige på og ramser op i Efeserbrevet her. Og som vi kan sammenfatte under udtrykket, al himlens åndelige velsignelse. Du er udvalgt til hellighed, du er forbestemt til barnekår, du har forløsning ved Jesu blod, du har tilgivelse for din synd, du har al visdom og indsigt, du har del i arven, du er beseglet ved Helligånden. Og så melder de store spørgsmål sig jo. Hvordan får vi del i det her? Hvem får del i disse fantastiske gaver? Hvem har fortjent dem? Kan man jo også spørge. Og der synes jeg, at vores tekst, den er også helt fantastisk. For hvordan går det til? Jo, kan vi læse. Det er noget, som Gud har skænket os i sin elskede søn. Det er noget, som vi får ved Guds rige nåde i rigt mål. Det er noget, som vi har fået del i. Det er noget, som sker ved Guds beslutning. Hvordan får vi del i det? Jo, det som vi lægger mærke til, det er, at alle de her ord, de handler om, hvad Gud gør, og hvad Gud giver. Det er Guds gerning. Det er ikke vores gerning. Gud, han giver os det. Fuldstændig kvit og frit. Og hvordan gør han så det? Jo, hvis vi går ned i bunden af teksten, så får vi det jo at vide i de sidste vers. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse, i ham blev også I, da I kom til tro. Hvordan kom I til tro? Ved at høre sandhedens ord. Frelsen er der ingen af os, der kan fortjene sig til. Frelsen deler Gud ud fuldstændig kvit og frit. Og han gør det ved, at vi hører i tro. Da evangeliet det kom til Europa, det kan vi læse om i Apostlenes Gerninger kapitel 16. Og da Paulus kom til Filippi, så står der, han gik hen i et bedehus, og der sad kvinden Lydia, og hun lyttede til, hvad Paulus talte, og Herren åbnede hendes hjerte, stod der. Og jeg tror, vi mange, der har oplevet det der, at vi sidder og hører evangeliet til et møde, eller når vi læser i Bibelen, eller en andagsbog, eller hvordan det er. Og lige pludselig, så går det op for os. Det er jo ikke bare nogle dogmatiske sætninger her. Det er noget, som vedrører mig. Det er jo mig, det handler om. Og Jesus giver mig al himlens åndelige velsignelse. Sin egen frelse. Troen er en Guds gave. Og troen er uløseligt knyttet til Kristus. Det er også det, som bliver mejslet ud i den her tekst, hvor der i hver anden linje står i Kristus, i ham, ved Jesus Kristus, i sin elskede søn, i ham, i ham, i ham, i ham. Alt det her, hele sin frelse, i sin overvældende, med sine overvældende gaver, det skænker Gud os i Kristus. Og dermed bliver det også forklaret, hvad tro er. For tro, det handler jo lige præcis om Kristus. Der er en, der har sagt det sådan. Jeg så på troen, og troen svandt. Ja, for hvad er tro egentlig? Og hvornår tror jeg nok? Og hvordan kan jeg beskrive den? Det er ikke så let. Jeg så på troen, og troen svandt. Men jeg så på Jesus, og troen vandt. Troen, den kommer jo, når vi ser på Jesus. Og det ved Guds ånds overbevisning går op for os, at det han er og har gjort, det er han og har gjort for mig og for dig. Jeg så på Jesus, og troen vandt. Og derfor så er hele det her, de her vers, som Paulus han altså indleder sit brev med, de er en stor lovprisning. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Det er overskriften, og det er så det, som bliver foldet ud i resten af teksten. Og med det, kan man sige, der opfordrer Paulus os jo ligesom til at løfte blikket fra os selv og til Kristus. For os, der ikke har det så godt med at se vores eget spejlbillede, til Kristus, som overøser os med sin nåde og skænker os al himlens åndelige velsignelse. Og så kunne vi sige, det var den tekst, vi har en lang aften foran os, så vi stopper. Men der er et aspekt mere i den her tekst, som udfordrer mig selv rigtig meget, og som jeg for ikke så mange år siden så, eller blev vist. For vi kan jo spørge, hvorfor gør Gud alt det her? Hvad er Guds dagsorden? Hvorfor overøser han os med al himlens åndelige velsignelse? Hvorfor frelser han det faldne menneske? Og standardsvaret, det er jo, det gør han, fordi han elsker os. For således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn. Det kender vi jo det vers. Og det er jo også fuldstændig rigtigt. Det interessante er bare, at der står ikke så meget i det her vers om Guds kærlighed, faktisk. Det kan man godt undre sig over. Hvor er Guds kærlighed hen? Det står der så rigtig meget om andre steder. i Bibelen. Men det gør der faktisk ikke i det her kapitel. Der er noget andet, som der er fokus på. Og det er, vi har set på det her, at det handler om, hvad Kristus har gjort. Og der er jo i den grad fokus på Golgata. For det er jo der, Guds gerning kulminerer. Det er jo der, han dør for din og min synd og for hele verdens. Men det er altså ikke hans kærlighed, der er fokus på. Det er noget andet. Det er hans ære. Tre gange i teksten her kommer det frem. Først i vers 6, og så i vers 12, og så i vers 14. Og teksten, den er ligesom sådan bygget op. Så først handler det især om Gud, og så handler det om Kristus. Og så handler det om Helligånden. Og efter hvert afsnit, der kommer det her omkvæd til lov og pris for hans nådes herlighed. Så vi kan blive til lov og pris for hans herlighed. Og igen, til lov og pris for hans herlighed. Så hvad er fokus her? Det er sådan set ikke på Guds kærlighed. Det er faktisk heller ikke på os mennesker. Det er faktisk på Gud og på Guds ære. Og det synes jeg er udfordrende. Guds ære. Guds herlighed. Det er det, det handler om. Paulus siger jo også i Filipperbrevet, at der kommer en dag, da hver knæ skal bøje sig og bekende, at Jesus Kristus er Herre. Og der skal Gud få al den ære, som han ikke får nu, fra menneskeheden. Og jeg tror, vi trænger til, i vores tid måske især, at få øje på Guds ære. For vi har så ufatteligt travlt med vores egen. Hvad vi selv kan drive det til, hvad vi selv kan opnå, hvad vi selv kan lykkes med, hvad vi kan udstille for alle de andre. Men det er ikke vores ære, det handler om. Det er Guds. Jeg har desværre ikke kunne finde noget bedre billede. Det her, det er et billede af solsystemet. Og vi vil hurtigt se, at der er noget, der er helt galt. Fordi jorden er i centrum, og solen, den svæver derude, som om det var en planet. Sådan ved vi jo godt, det ikke er. Sådan troede man, det var, indtil år cirka 1500. Der troede man jo, at det var jorden, der var centrum for alting, og solen var bare en planet, ligesom de andre. Indtil der kom en klog mand, der hed Copernicus, og fandt ud af, at det er jo helt forkert. Det er jo sådan her, det ser ud. Det er jo solen, der er i centrum. Og jorden er bare en planet, der er langt ude. Og det var jo en kæmpemæssig revolution, der var ingen, der ville tro på ham. For det først, fordi det var nyt, men også fordi det jo ligesom pludselig blev mennesket bare flyttet fra centrum og så ud i fjerde geled. Og jeg tænker måske, at vi har brug for det samme i dag, og besinde os på, at det er Guds ære, det handler om, og ikke vores. Og alt det, Gud har sat i værk, og alt det, han skænker os i Kristus, og som vi kan tage imod og glædes over og fryde os ved, og som skyldes hans kærlighed, det skyldes også hans ære. For det handler om, at en dag, der skal han få ære, også fra de mennesker, som vil komme til tro på ham. Johannes siger i Åbenbaringen, og jeg hørte røsten af mange engle i kreds om tronen og de levende væsener og de ældste, 10.000 tusinder og 1.000 tusinder i tallet. De sagde med høj røst, lammet, det slagtede, er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris. Og hver skabning i himlen og på jorden og under jorden og på havet med alt, hvad de rummer, hørte det sige, ham, der sidder på tronen og lammet, vær pris og ære og lov og magt i evighedernes evigheder. Og de fire væsener sagde amen, og de ældste kastede sig ned. Den dag, da vi forhåbentlig skal ankomme på den nye jord, og trompet fanfarerne de gialler, der er det ikke fordi, der kommer Birger, eller der kommer Preben, eller der kommer Per. Der er det fordi, al ære tilhører Gud. For det er ham, der har skabt os. Det er ham, der har frelst os. Og det er ham, det hele handler om. Og det udfordrer os jo også i vores liv her nu. For hvad er det for konsekvenser, det får i mit liv og i dit liv? Ja, Paulus siger jo her, så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed. Og glemme vores egen ære. I kapitel 15, umiddelbart efter det afsnit, vi har læst nu, undskyld, i vers 15, kapitel 1 her, der skriver Paulus, derfor, efter at jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle de hellige, det er jo sådan, den ære udfolder sig. Når du elsker de hellige, så ærer du Gud. Og vi skal se på det i morgen. Når du lever i menigheden og tjener ham, og når du lever i familien efter Guds ordninger, så ærer du Gud, så er du til lov og pris for hans ære og herlighed. Og det er det nye mål, vi har for vores liv. Og det mål, som du har for dit liv. Paulus siger det sådan i 1. Korintherbrev, kapitel 10, vers 31. Enten I spiser, eller drikker, eller hvad I gør, skal I gøre det til Guds ære. Og i første omgang, så lyder det godt nok som en hammer i hovedet. Fordi det er så mange ting i mit liv, der handler om min egen ære. Jeg kan ikke engang forberede en prædiken, uden at jeg tænker, nu er der forhåbentlig nogen, der synes, det var en god prædiken. Men det er ikke det, det handler om. Det er jo Guds ære, det handler om. Og hvis der er noget, der er vigtigt for det moderne menneske, så er det jo at realisere sig selv. Og få det maksimalt ud af livet. Og få ære. Men Gud har velsignet os med al den himmelske verdens åndelige velsignelse, så vi kan blive til lov og pris for hans herlighed. Og det er da en langt større og langt mere fantastisk målsætning. Og det dybest set jo også en befrielse. Fordi så er det Gud, det handler om. Og ikke os. Og så vort liv også er hans ansvar. Og så er det ham, der må skabe det i os, som vi ikke selv kan. Gud han sagde til Abraham, jeg vil velsigne dig, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dig, og du skal blive til ære. Du skal blive til lov og pris for min herlighed. Og så siger han til dig, jeg har velsignet dig med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Så du kan blive til lov og pris for hans herlighed. Ja, det er du. Det her, det er fra Versailles, solkongens palads. Der står på fransk og på gavlen der, jeg skal ikke kloge mig på at udtale det, al ære til Frankrig. Det var det, solkongen var optaget af. Al ære til Frankrig, og så byggede han kæmpe palads, og det, det handlede om, det var ikke sådan set al ære til Frankrig, det var al ære til ham. For det var det, han var optaget af. Det her, det er et partitur fra Johann Sebastian Bach. Og han skrev forneden på alle sine partiturer, SDG Soli Deo Gloria. Al ære til Gud. Sådan levede han sit liv. Fordi han havde fået del i al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Og set, hvordan Gud havde overøst ham med den, og gjort ham til Guds barn, fuldstændig kvit og frit. Sådan er vores virkelighed. Og sådan er vores mål at være til Guds ære. Amen. Kære far, vi takker dig, som er i himlen. Og vi beder om, at dit navn må blive helliget, at dit rige må komme, at din vilje må ske, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Nu skal vi synge nummer 730, og det er en morgensang. Morgenstund har guld i mund. Den har ikke sunget ret meget, og jeg har ikke foreslået den ret tit, for jeg er nemlig ikke af menneske. Så jeg synes, det der med morgenstunden har guld i mund, det er sådan lidt opreklameret. Men det ændrer jo ikke ved, at det er en rigtig god tekst, især når vi kommer lidt længere ned i sangen. Morgenstund har guld i mund, og guld betyder glæde, og glædelig er hver en dag, der leves til Guds velbehag. Og men vi måtte græde. Og gå der frit, enhver til sit, og stole på Guds nåde. Der får vi lyst og lykke til at gøre gavn, som Gud det vil, på allerbedste måde.